Tai labą dieną, mėly kolegos, pradedam pasitarimą ir posėdį. Pasitarime turime tris klausimus, nes, kaip suprantu, užkrečiamų lygų įstatymo pakeitimas yra nebaigtas tikslinti po atstovų pasitarimo. Bet labai prašyčiau, kad kitą savaitę posėdį jau jisai būtų suderintas ir tiesiai į posėdį keliautų be jokių pasitarimų. Tai tuomet ačiū dėl trijų klausimų, kurie dabar yra. Pasitarime, ar kas nors turėtų papildomų klausimų arba prašymų ką nors išbraukti. Nematau, tai tuomet judam nuo pirmo klausimo. Pirmas klausimas yra Lietuvos diasporos politikos strategija globali Lietuva 2022-2030. Ministras Gabrielis Landsbergis, prašau.
Ačiū labai, premjerė. Prašyčiau viceministrą Gediminą Meilūną pristatyti klausimą. Ačiū.
Dėkoju, ministrė, gerbiama premjerė, gerbiami vyriausybės nariai, kolegos. Trumpai norėčiau pristatyti klausimą dėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių globali Lietuva 2032-2030 metai. Ir iš pradžių norėčiau pažymėti, kad vakar svarstytas klausimas tapė sutarta dėl dviejų pakeitimų, kuriuos norėčiau įgarsinti. Tai pirmiausia sutarta, kad žodis strategija dokumento pavadinime ir tekste keičiamas į strateginės gairės. Ir į projektą, projekte taip pat atsižvelgiam į Teisingumo ministerijos pastabą dėl balsavimo internetu 10.3.3. kuris dabar skamba taip, norėčiau įgarsinti. Įvertinti galimybes, užtikrinti, kad 2024 metais užsienyje gyvenantis Lietuvos Respublikos piliečiai galėtų saugiai balsuoti internetu. Šis pasiūlymas jau suderintas darbinė tvarka. Trumpai apie priešistorę, pačią strategiją, tai strateginės gairės, jos parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos vyriausybės programą, kurioje buvo numatytas toks dokumento parengimas, kadangi šiemet gruodžio 31 dieną baigia galioti tarp institucinę globalios Lietuvos programą, kuri buvo parengta 2011 metais. Šių strateginių gairių projektą rengėme daugiau kaip 2 metus, suorganizuota daug susitikimų tiek su diasporos organizacijom, tiek su institucijom, išanalizuota kitų šalių, diasporinių šalių patirtis. Taip pat šis projektas buvo svarstomas ir suderintas tarp instituciniai Lietuvos diasporos politikos įgyvenimo darbo grupėje ir praėjusią savaitę pristatytas ministrės pirmininkas vadovaujamai Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijai. Dabar kalbant apie pačią strateginės gairės, jos parengtos pirmiausia siekiant kokybinio diasporos politikos pokyčio. Tad pagrindinis šių gairių tikslas – sustiprinti ir išplėsti valstybės ir diasporos ryšį, dialogą, partnerystę, siekiant skatinti tautinės tapatybės ir lietuvybės užsienyje išsaugojimą ir puoselėjimą, bei sudaryti sąlygas aktyvesniam diasporos dalyvavimui, kuriant gerovę ir saugumą Lietuvoje, bei grįžimų į Lietuvą. Šios gairės numato 3 strateginės kryptys. Pirma – užsienio lietuvius vienijančios tautinės tapatybės puoselėjimas. Antra – diasporos įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimas skatinimas. Ir trečia – grįžimo į Lietuvą skatinimas. Visos 3 kryptys yra glaudžiai tarpusai susijusios ir papildančios vieną kitą. Norėčiau tik pažymėti, kad šiose gairėse padidintas dėmesys skiriamas toms sritim, kuriom pastaraisiais metais tikrai trūko iš valstybės pusės dėmesio ir paramos, tai pirmiausia lietuvinistinio švietimo plėtrai, diasporos įsitraukimui Lietuvos gyvenimą, bei sugrįžtančios Lietuvos idėjos įgyvendinimui. Kaip jau minėjau, šitos strateginės gairės įsigalios, baigiant galioti iki šiol veikusiai globalios Lietuvos užsienio lietuvių įsitraukimo valstybės gyvenimą, kūrimo 2012-2021 metais programoje. Prašome vyriausybės pritarimo strateginiam gairiam, kurios bus patvirtintos užsienio reikalų ministro parašu ir po to bus rengiamas strateginio gairių įgyvendinimo veiksmų planas, kurį kitų metų pavasarį pateiksime vyriausybei tvirtinti. Tai dėkoju už dėmesį.
Tai ačiū. Ar kas nors turėtų klausimų, nes aš turėjau progą aptarti tai, ką viceministras minėjo specialioje komisijoje ir kažkokių didelių pastebėjimų tikrai nesulaukiau. Buvo klausimų dėl įgyvendinimo, bet Veikiausiai tai yra tikrai nesunkiai išsprendžiami klausimai. Ta ministerija koordinuos, tai tiesiog siūlyčiau pritarti. Pritariam ir pereinam prie antro klausimo. Teritorinio teisingos pertvarkos plano investicijų krypčių patvirtinimas. Tai tuomet trumpas pristatymas, Aušrinė.
Ir... Dėkui, premjerė. Tai iš tikrųjų, turint omeny, jog keliaujame žaliojo kurso kryptimi ir Lietuvoje turime regionus, kuriuose yra reikšmingi darbdaviai ir ekonomikos veikėjai, bet ir kartu reikšmingi teršėjai, kuriame kartu su Europos komisija paskatas įmonėms persitvarkyti ir kalbame apie tris regionus, tai yra Kauno rajoną, konkrečiai Jonavoje veikiančią Achemą, taip pat Mažeikius, kur veikia Mažeikių nafta Orlenas ir Akmenė, kur veikia Akmenės cementas. Tai mano kolegė Aurelija labai labai trumpai pristatys teritorinio teisingos pertvarkos fondo planą, kaip mes planuojame investuoti į persitvarkymą ir darbo vietas.
Prašau, tik tai siūlyčiau trumpai praleisti tą dalį, kuri yra apie žalį kursą, nes manau, kad apie tai informacijos tikrai turim daug ir pereiti prie to, kas yra apie fondą. Ačiū.
Tai labai trumpai, iš tiesų ministrai jau paminėjo, kad yra trys teritorijos, kaip pripažįstamos labiausiai nukentėsiančios dėl perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos. Ekspertai įvertino įvairius rodiklius, tarp kurių paminėtini yra užimtumas būtent Jonavos, Akmenės ir Mažeikių rajono savivaldybėse. Išskirtinis dėmesys turėtų būti skiriamas į Mažeikių rajono savivaldybę, kur su tiesiogiai dirbančia įmonė, su įmonė yra susiję beveik 53% darbo vietų. Na ir pereinant prie paties teisingos pertvarkos fondo investicijų. Ekspertai pasiūlė ir mes laikomės tos pačios pozicijos, kad reikėtų nukreipti investicijas į pramonės dekarbonizaciją bei tvarių darbo vietų kūrimą. Kalbant apie pramonės dekarbonizaciją, be abejo, įmonės vykdė investicijas ir iki šiol ir toliau jas planuoja tęsti persitvarkant, siekiant tapti klimatui neutraliomis įmonėmis. Ir atitinkamai be viso to vis tik mes matome, kad atsižvelgiant į tai, kad tos technologijos yra ribinės, ypatingai kalbant apie žaliąjį vandenilį, žaliojo vandenilio panaudojimo technologijas įmonėse, tai matytume poreikį, kad teisingos pertvarkos fondo lėšas reikėtų nukreipti į elektrolizės integravimą į amoniako agregatą. Tam projektui numatytumėm apie 122 milijonus eurų. Ir nemažiau svarbu lygiai taip pat yra rengtis pramonės dekarbonizacijai, būtent analizuoti galimybės, kaip turėtumėm gaudyti tą CO2 ir būtent išanalizuoti CO2 sugavimo ir saugojimo technologijas Lietuvoje. Žinoma, žemės gelmių įstatymas tai draudžia, bet klimato kaitos valdymo darbotvarkėje yra numatyta, kad iki 50 metų vienintelė priemonė, kuri padėtų pramonėje tapti klimatui neutrale, tai būtų būtent tų CO2 technologijų diegimas. Kalbant apie tvarių darbo vietų kūrimą, mes numatome, kad turėtų būti kreipiamos investicijos į būtent tas tris nukentėsiančias savivaldybės, tai yra siekiant sudaryti sąlygas, kad investuotojai ateitų ten, tuomet būtų siekiama pritraukti tuos investuotojus ir be abejo skirti dėmesį ir darbuotojų kvalifikacijos kelimui bei perkvalifikavimui. Na, o paskutinėje veikla būtų investuojama į visuose tose trijuose regionuose, jau plačiaja prasme Kaune, Šiauliuose ir Telšiuose veikiančias įmonės, siekiant jų persitvarkymo tam, kad galėtų naudoti tą alternatyvų kurą. Na ir tolesni tie žingsniai, labai trumpai, po pritarimo investicijų kryptims sektų neoficialus pateikimas Europos komisijai ir neformalios derybos su Europos komisija. Na, o balandžio mėnesį, jeigu procesas vyks sklandžiai, tikimės, kad galėtumėm jau oficialiai pateikti teisingos pertvarkos planą ir patį prioriteto prašymą Europos komisijai. Ačiū.
Ačiū labai. Turėjom progą neformaliom pasitarime šiek tiek padiskutuoti tą temą. Tai ar būtų šiandien dar kažkokių naujų pastebėjimų ar pasiūlymų, nes studijos tai tam ir bus, kad jos atsakys gal į dalį klausimų, kurie kyla, bet dabar akivaizdesni dalykai čia yra numatyti, tai kadangi nematau kitų nuomonių, tai siūlau pritarti ir judėti prie trečio klausimo dėl vakcinos nuo COVID-19 lygos koronaviruso infekcijos įsigijimo iš farmacijos kompanijos BioNTech Pfizer pagal pirkimo sutartį. Prašau, Arūnas Dulkys.
Ačiū, premjerė. Gerbiami kolegos, vyriausybė yra pritarusi vakcinų įsigijimui iš šešių farmacijos kompanijų. Šiuo metu Europos komisija, kuri koordinuoja vakcinų klausimus tarp ES šalių narių, aktyvuoja papildomą pirkimą su farmacijos kompanija BioNTech Pfizer. Pagal su farmacijos kompanija jau esama sutartį 22 ir 23 metais Lietuva gaus po 2,79 milijono vakcinos dozių kasmet, tai yra iš viso 5,58 milijono per 2 metus. Jei Lietuva pritartų papildomų vakcinų dozių įsigijimui, jos turėtų būti pristatytos 22 metų antrą pusmetį. Kompanija planuoja vystyti vakciną ir pritaikyti naujoms viruso atmainoms. Galimybė įsigyti adaptuotas vakcinas numatyta vakcinos įsigijimo sutartyje. Europos komisija valstybės narės ragina įsigyti pakankamą vakcinų kiekį, kurio užtektų gyventojams vakcinuoti, jei sustiprinančioji dozė būtų skiriama 2 kartus per metus, tai yra pavasarį ir rudenį. Taigi darome prielaidas, kad 22 metais gyventojai toliau skiepysis pirmomis dozėmis, kad visi pasiskiepyje pirmomis dozėmis skiepysis trečia dozė. Taip pat preliminariai planuojame, kad 22 metais reikės 4 dozės, nemažiau 80% populiacijai. Taigi dar taip pat reikia pažymėti, kad vertinant dabar pristatomų vakcinų galiojimo laikus pagal esamą sutartį, pirmą pusmetį, 22 metų pirmą pusmetį 15% pristatomų vakcinų galios iki 22 metų birželio pabaigos, tik apie 44% pristatomų vakcinų galios ilgiau nei iki 22 metų rugsėjo mėnesio, tad jų tikrai nepakaks intensyviam skiepijimui sustiprinančioje doze 22 metų rudenį ir vėliau. Tai tad labai svarbu, kad patvirtinus adaptuotą vakciną naujai viruso atmainai, jų užtektų skiepams ir ketvirtąją sustiprinančioje vakcinos doze. Štai todėl ir siūlome pritarti pirkimo sutarčiai, pagal kurią būtų įsigyjama 1 milijonas vakcinos dozių valstybei. Ačiū.
Ačiū. Čia, jeigu teisingai suprantu, yra prarata mūsų kiekis nuo Europos komisijos bendro kontrakto.
Taip, tai yra, dalis yra prarata, kadangi yra, pagal prarata, jeigu labai tiksliai nuo pirmo minimalaus kiekio 150 milijonų būtų 930 tūkstančių dozių, bet vėliau yra galimas papildomas pirkimas, kuriam galima tiesiog pasirinkti savo skaičių. Tai pagal tas prielaidas, kurias įvardinau, komanda maždaug suskaičiavo, kiek mums reikėtų, bet be abejo, jeigu keisi situacija, mes po to turėsim vėl pakankamai lankstumo koreguoti savo sprendimus. Ačiū.
Ačiū. Tai siūlau pritarti. Šiandien kaip tik Izraelis paskelbė, kad jau 4 doze pradėjo skiepyti. Ir nežinau, ar kada susiskaičiuosim jau, kiek čia tų dozių esam suplanavę. Prašau, nematau kitų nuomonių, tai siūlau pritarti ir perėti prie posėdžio darbotvarkės.